Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM в зоне вещания. Это северная часть Крымского полуострова. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Мы транслируем наши прямые эфиры в сети на Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к этим трансляциям, можете комментировать происходящее. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Также вы можете непосредственно принять участие в эфире, позвонив по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Я приветствую в нашей студии гостя Сергея Костинского, крымчанина, члена Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Здравствуйте, Сергей.
Добрый ранок, Сергей. Добрый ранок, друзья.
Да, и вот о чем мы поговорим. На уходящей неделе был презентован совместный доклад Национального совета по телевидению и радиовещанию и Министерства информационной политики Украины. Доклад посвящен тому, как изменилось информационное пространство Крыма с весны 2014 года, когда Россия начала зачистку полуострова от украинских государственных и независимых средств массовой информации. Кто сейчас вещает на захваченных украинских частотах и на захваченном оборудовании Украины? Вещателей, в каких целях используется захваченный ресурс и будут ли привлечены нарушители к ответственности. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Слово не воробей. В Киеве презентовали информационно-аналитический доклад о распространении языка вражды на территории аннексированного полуострова. Сборник появился по инициативе общественной организации «Крымская правозащитная группа» и Центра информации по правам человека. Финансовую поддержку проекту оказало посольство Великобритании в Украине. Исследователи приводят примеры из СМИ, которые работали в информационном поле полуострова с апреля 2014 по июль 2017 и использовали в материалах некорректные термины. При этом в докладе отмечается, проблема применения языка вражды в информационном пространстве Крыма существовала задолго до российской аннексии. Сборник состоит из методологии по определению языка ненависти и обзора законодательства по борьбе с ним. Также в него включили результаты мониторинга нарушений в информационном пространстве полуострова. В общем, на исследованных ресурсах зафиксировали более 700 примеров разжигания ненависти, в основном в мягкой форме. Язык ненависти среднего уровня жесткости употреблялся в 8% случаев, а наиболее агрессивную форму подачи материала зафиксировали менее чем в 1% случаев. Зачастую язык вражды использовался в виде цитат различных политиков, общественных деятелей и экспертов. Словесную агрессию в основном применяли к этническим украинцам, членам и сторонникам Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымским татарам.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это была информация относительно еще одного доклада, который также был опубликован в Киеве относительно того контента, который сейчас наблюдается на захваченных украинских частотах и оборудовании, да, того контента, который распространяется сейчас в Крыму. Об этом, о языке вражды, мы также поговорим далее в нашем эфире, но сейчас поговорим непосредственно, да, о тех потерях Украины, которые в информационном пространстве, которые были понесены в результате начала оккупации Крымского полуострова. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Костинский, член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Тож, пане Сергію, головні моменти, на які слід звернути увагу у тому звіті, якого було оприлюднено.
Хочу сказати, що 3 роки ми займаємося питанням розвитку телерадіомовлення на окупованій території. І це був такий перший фронт, який ми відкрили для деокупації інформаційного простору Криму, Луганської-Донецької областей. І от зараз ми умовно відкрили другий фронт, другий напрямок роботи. Це якраз збір всіх правопорушень, всіх порушень, які були здійснені ліцензіатами Роскомнадзору і телерадіокомпаніями. І ми вже маємо готову дійсно доповідь, в якій зібрали всі необхідні факти. І саме зараз, після презентації, у нас завершується збір рекомендацій, підготовка рекомендацій, що з цим робити надалі. На що треба звернути увагу в цій доповіді? Перше, ми підрахували кількість частотних присвоєнь, це радіочастотний ресурс для аналогового цифрового телевізійного мовлення, радіомовлення в УКХ, в FM-діапазоні. І за нашими підрахунками 503 частотних присвоєнь, які використовувалися нашими телерадіокомпаніями на підставі виданих Національною радою ліцензіях, всі вони були вкрадені, фактично, буду називати це своїми словами, і вкрадені Роскомнадзором, вкрадені російськими телекомпаніями і радіостанціями. На сьогоднішній день ми підрахували, що держава недоотримала близько 18 мільйонів гривень через несплату ліцензійного збору. Це не останні втрати, також не змогли працювати більше 30 телекомпаній, більше 30 радіостанцій в Криму. Практично все населення Криму лишилося без українського телерадіомовлення в ефірі. Це є порушення прав людей, і наші ліцензіати понесли прямі втрати. Більше 160 мільйонів гривень, це в цінах 2014 року, поніс втрати РТПЦ кримський, який відноситься до концерну РРТ, це державний оператор. І більше 60 мільйонів втратили наші телерадіокомпанії, які надали нам цю інформацію. Насправді втрати більші, і ми переводимо зараз ці ціни на 2018 рік. Тобто суми надзвичайно великі.
Як зараз виглядає медіаландшафт Кримського півострову? Чи дозволяє підконтрольна Кремлю кримська влада хоча б якусь присутність українських медіа на Кримському півострові?
Ні. Протягом 2014-2015 років було розгорнуто аналогове телерадіомовлення, цифрове радіомовлення, і повністю були витіснені українські телеканали і радіостанції. Ті місцеві редакції, які залишилися, вони були вимушені перереєструватися згідно російського законодавства. І сьогодні вони працюють під таким, як кажуть, наглядом спеціальних служб. В Криму немає свободи слова на сьогоднішній день. Це просто зрозуміти, якщо просто слухати, подивитися українське телебачення і порівняти його з російським. І те, що ми зараз робимо, ми відновлюємо мовлення ефірне, але ми здійснюємо його на північ Криму. Це єдина можливість ефірного мовлення.
Давайте повернемось до звіту після того, як його було оприлюднено, після того, як будуть зібрані всі рекомендації. Що буде далі? Яким чином будуть притягатися винні у цій ситуації до відповідальності?
Гіпотетично зараз не буду стверджувати. У нас, я сподіваюся, за місяць-півтора відбудеться прес-конференція, де ми представимо ці рекомендації, але напрямки роботи такі, що це мають бути відкриті кримінальні впровадження щодо тих осіб, які захоплювали обладнання приватних компаній, державного оператора, які захоплювали радіочастотний ресурс. Другий напрямок – це створення санкційних списків юридичних осіб і приватних осіб, які якраз і захопили інформаційний простір всупереч міжнародному праву і законодавству України.
Нагадаю, що ми маємо розмову з Сергієм Костинським, членом Національної ради України з телебачення і радіомовлення. Це радіо «Крим Реалії». Я напомню, що ви можете присоединиться к нашому розговору по телефону 8 800 10 06 926, якщо ви слышите нас на Кримському полуострові, 044-490-29-05, якщо ви слышите нас на материковій часті України. Також напомню, що ви можете присоединиться к нашому ефіру в соціальній в сетях, в Фейсбуке и на YouTube. Там же вы можете комментировать наши эфиры. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Костинский, член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Тож, пане Сергію, з якою метою зараз використовуються той частотний ресурс і те обладнання українських мовників, які були захоплені в Криму? Що там робиться зараз в інформаційному просторі Криму?
Якщо говорити стратегічно, то відбувається інтеграція кримського суспільства до російського суспільства через створення такого російського інформаційного дискурсу і витіснення повністю українського дискурсу і доступу до українського мовлення. А якщо говорити про зміст, то, звичайно, це є в законах, от в рамках закону України, це можна трактувати заперечення територіальної цілісності України. Друге, це пропаганда війни, це міжнаціональна і релігійна дискримінація, розпалювання ворожнечі. І це от на сьогоднішній день така головна сутність. Російські ЗМІ в Криму займаються пропагандою, яка спрямована проти України.
И далее поговорим о том контенте, который распространяется в Крыму на захваченном частотном ресурсе. Поговорим мы с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы, с автором доклада, который также был опубликован, было исследовано использование языка вражды в крымском эфире. Ирина, здравствуйте. Итак, на какие основные моменты в вашем докладе вы бы хотели обратить внимание? Что необходимо знать об использовании языка вражды в крымском эфире?
Это очень агрессивная среда создается сейчас в крымском информационном пространстве. Когда мы проводили исследование, то мы выявили 718 предметов разжигания ненависти, и это только за короткий промежуток времени, то есть это не за весь период оккупации, а там за 6-8 месяцев, которые мы взяли выборочно с 2014-2018 года. Получается, что язык вражды, ну, согласно нашему исследованию, то, что мы установили, в основном разжигается к украинцам как этносу, как политической общности, разжигается к крымским татарам, к мусульманам, к протестантам. То есть это довольно агрессивные проявления, начиная от мягких форм, которые идут в российских новостях на телеканалах, и заканчивая очень жесткими призывами к уничтожению, которые публикуются в соцсетях, пабликах, комментариях. Кстати, на статьях есть еще специализированные сайты, например, которые тоже разжигают ненависть и, в принципе, больше ничем не занимаются. То есть общая картина создается такая, что это целенаправленная политика как раз оккупирующей державы, чтобы создавать вот такую атмосферу ненависти и страха на полуострове, чтобы, во-первых, те люди, которые сейчас там находятся, не посмели выступать в пользу Украины, а наоборот, ненавидели ее и активно вступали в российскую армию, как раз чтобы воевать против Украины. То есть эта вражда, которая разжигается, она также направлена на то, чтобы способствовать Российской Федерации совершать военное преступление, которое они сейчас там совершают, призывая в армию оккупирующей державы жителей Крыма.
Это только в крымских средствах массовой информации наблюдается? Только в Крыму такая атмосфера? Либо это характерно также и для эфира федеральных средств массовой информации российских?
Ну, большинство примеров ненависти, которые мы нашли, вот исследуя информационное пространство Крыма, это как раз на российских телеканалах. Потому что, в принципе, люди в основном получают информацию как раз с телеканалов российских, потому что у них большая аудитория, и они этот свой пропагандистский контент делают очень качественно. И люди этому контенту верят, потому что у них нет других альтернативных источников информации. И 479 примеров из 780, которые я назвала, как раз мы обнаружили на российских телеканалах трех, исследуя вечерние выпуски новостей за 6 месяцев.
Насколько опасно это явление, использование языка вражды в средствах массовой информации? К чему может привести то, что вы заметили по результатам вашего мониторинга?
На самом деле, почему международное право вообще запрещает использование языка вражды в любых проявлениях? Потому что в итоге такое разжигание ненависти, сначала это ненависть контролируемая, но она может выйти в любой момент из-под контроля. Чем выше градус ненависти, тем выше шансы, что начнется резня, понимаете, на бытовом уровне между людьми как раз по национальному либо религиозному признаку. И такие случаи уже были. То есть в истории известны случаи, да, кроме Холокоста, о котором вы много знаете, были еще случаи геноцида в Руанде. Как раз ненависть разжигалась с помощью радиостанции, а потом просто одна народность вырезала другую народность на территории страны. Поэтому Российская Федерация, в принципе, сейчас подбрасывает динамит в костер, да, постоянно. Потому что это в любой момент может выйти из-под контроля, и чем это все закончится, никто не знает.
Как можно противодействовать? Знакомы ли вы с отчетом, который опубликовал Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию и Министерство информационной политики? По вашему мнению, какая ответственность должна быть у тех вещателей, которые вещают на захваченном украинском частотном ресурсе и оборудовании, и тем более используют его в таких целях?
Конечно, я думаю, что мы будем, ну, мы уже говорили о том, что мы объединяем усилия для того, чтобы на международных площадках рассказывать об этих преступлениях. Во-первых, о захвате нашего частотного ресурса, о захвате имущества крымских телерадиокомпаний и после этого использование этого ресурса для вот такого агрессивного разжигания ненависти, пропаганды войны и совершения военного преступления, понимаете? Поэтому я думаю, что сейчас как раз очень хорошо, я знакома с этим отчетом, это прекрасная работа, очень поможет она как раз на международных площадках. У нас теперь полная доказательная база того, что там происходит, и мы будем настаивать на том, чтобы, во-первых, применялись санкции к этим нарушителям, во-вторых, чтобы они все были привлечены к ответственности и обязательно понесли заслуженное наказание.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Обсуждаем мы сегодня то, что происходит в крымском медиапространстве, что происходит на тех частотах, которые были отобраны Россией у украинских вещателей. Напомню, что в нашей студии гость Сергей Костинский, член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Тож, пане Сергію, ваша реплика стосовно того, що щойно сказала пані Ірина.
Я дякую пані Ірині за ту роботу, яку веде команда, в якій вона працює. Правозахисники роблять дуже великий пласт роботи. І я сподіваюся, що наші звіти будуть об'єднані, тому що вони взаємодоповнюють. Дійсно, перше питання – що вкрали? Друге питання – як це використовують? Використовують для пропаганди та пропаганди ненависті, перш за все. Друге питання, я навіть хотів би сказати, прокоментувати репліку. Річ у тім, що якби російські ЗМІ, які працюють зараз в Криму, вони підпали під регуляторну діяльність Національної ради, я вам гарантую, протягом півроку вони всі б залишилися без ліцензії через систематичне порушення законодавства. Річ у тім, що якщо б Роскомнадзор виконував свої функції, умовно кажучи, от просто собі уявимо, уявимо собі, що вони регулюють певний правовий, в правовому, мають правові всі можливості регулювати цей простір, вони також позабирали б ці ліцензії. Насправді вони попускають спеціально для того, цю ситуацію для того, щоб російські ЗМІ та підконтрольні Росії ЗМІ розпалювали ворожнечу на Кримському півострові. І після звільнення Криму ми будемо мати дуже складну ситуацію, з якою нам доведеться розбиратися. А це і проблема, що не захоплюють, підпалюють суспільство, а потім ми будемо це розгрібати. І це стосується всіх сфер суспільного життя в Криму, на жаль.
Напомню, что наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Вы можете позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926, если слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Мое мнение такое, что Россия очень напрасно не позволяет вещание на Крым украинским телеканалам. Как пример, у меня сосед, вот, убежденный украинец, он постоянно смотрит украинские телеканалы в интернете, в Ютубе. И в последнее время, ну, глядя, что творится на Украине, он стал говорить, что слава богу, что мы ушли. То есть вещание украинских телеканалов, наоборот, бы поспособствовало укреплению там российской власти.
Спасибо за оригинальное мнение. Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка.
Дякую за думку. У нас тут є, насправді, дві точки зору. Є ситуація в Росії, коли в Кемерово гинуть люди і гинуть діти, і влада, по-перше, російські ЗМІ спочатку не інформують або не додають якогось значення цій проблемі, Люди до сих пір не знають, скільки людей, скільки дітей загинуло. І тільки в Ютубі окремі люди висвітлюють, скільки могил нових з'явилося навколо міста, які є інші факти. Ви взагалі не знаєте, що там відбувається, розумієте? Те, що відбувається в українських ЗМІ, ви знаєте абсолютно все, і ви робите свої висновки. Українські ЗМІ, вони не займаються пропагандою. Кожен з них дає такий обсяг інформації, згідно з яким ви можете розуміти, що відбувається в країні, що робить уряд, що роблять, що робить бізнес і так далі. Тобто ви бачите чесно ситуацію. І коли людина, ваш сусід, каже, я не знаю, умовний це сусід чи не умовний. У мене, наприклад, є інші приклади, коли люди дивляться і продовжують дивитися, і просто їх нудить, коли вони дивляться ваше російське телебачення. Тому тут питання чисто ціннісне. Або ви хочете розуміти, що відбувається з вами, з вашими сім'ями, і що з вами буде завтра відбуватися? Чи ви не хочете цього? І вам просто важливо, щоб вам просто замилювали очі.
Тут є ще показовий момент, на який я завжди звертаю увагу у таких випадках. Людина ж телефонує до нашого ефіру.
Так, і насправді це от ще одне підтвердження, що ваш ефір слухають не тільки українці, але дуже вимова, до речі, дуже цікава. Угу. Тобто вас слухають всі, і це дуже правильно.
Так, і ось, до речі, про це давайте поговоримо. У тій ситуації, яка є зараз, і українська держава має обмежені важелі впливу на те, що відбувається на Кримському півострові, так, і тут велика частина, так, сподівань, покладених на міжнародну спільноту, тим не менш, триває розбудова українського мовлення на територію Кримського півострову. Що зараз, на якій стадії зараз цей процес?
Спочатку про ландшафт. В чому тотальність російської пропаганди і російської інформаційної присутності в Криму? Вона полягає в тому, що коли людина дивиться телебачення через супутник, вона бачить там російські телеканали, підключається до кабельної мережі, там є російські телеканали, дивиться в ефірі, в цифровому, аналогову, російські телеканали, це стосується і радіомовлення. Тобто присутність є тотальною. А ми на сьогодні присутні головним чином через супутникове мовлення на всій території Криму. І це от на сьогоднішній день єдина можливість мовити і бути доступним. Частина радіостанцій, всі українські телеканали там є. І те, що ми робимо, це ми намагаємося компенсувати свою відсутність в ефірі через будівництво Чонгарської вежі, через те, що ми піднімаємо зараз Чаплинську вежу. Звичайно, що такої кількості українських телеканалів, радіостанцій, ну, будемо відвертими, не буде, як така, що є в Криму. Для того, щоб повністю на рівних змагатися або витіснити російське мовлення, треба повернути Крим. Але ті кроки, які ми здійснюємо, вважаю, що є ефективними, і на сьогоднішній день та людина, яка хоче дивитися українське телебачення, я ще раз повторюю, українське телебачення, українське радіомовлення відрізняється від російського тим, що у вас є вибір. Ви можете дивитися велику кількість мовників, велику кількість різних ефірів, точок зору, фокусів і бути абсолютно поінформованим про те, що відбувається поруч з вами або за тисячу кілометрів. І той, хто хоче дивитися українське телебачення, той, хто хоче слухати українське радіо, для цього можливості є. Тобто, але це якраз можливості для тої людини, яка шукає таку можливість.
І давайте підсумуємо, в нас кілька хвилин залишилося до кінця нашого блоку. У розмові з західними партнерами, коли розмова буде стосуватися санкцій, так, як буде характеризуватися діяльність російських медіа на Кримському півострові? Це використання піратським шляхом частотного ресурсу і розповсюдження контенту, чи буде аргументуватися іншим, що ці медіа фактично приймали участь у подіях весни 2014 року?
Насправді, розробляється декілька напрямків роботи, і не хочу зараз попередньо про це розповідати, тому що в Криму вас слухають всі бажаючі.
Іноді нам телефонують, і вони теж.
І базова історія – це все ж таки довести, що російські медіа брали участь у захопленні Криму. на рівні з Збройними силами Російської Федерації. І це ніякі не медіа, це просто інструмент пропаганди і це інструмент окупації. І ті, хто працюють в російських медіа, не є по факту журналістами. Вони є штатними пропагандистами Кремля. І є також інші напрямки. Я сподіваюся, що протягом найближчих 2 місяців ми зможемо вже нову зібрану інформацію оприлюднювати. Повірте, це буде дуже цікаво.
Дякую. Нагадаю, що гостем нашої студії був Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Напомню, що обсуждали ми медіаландшафт Кримського полуострова, як он выглядит сейчас, спустя 4 года после начала оккупации Кримського полуострова Росії, з якою целью Росія использует захвачений частотний ресурс і захваченное оборудование українських вещателей, і какой може бути ответственность за это. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурил для вас у микрофона. Напомню, что вне прямого эфира вы также можете связаться с нашей редакцией. Все необходимые контакты вы найдете на сайте «Крым. Реалии». На сайте «Крым. Реалии» вы также найдете свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Всего доброго!
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».